Det fullt mulig å kutte over halvparten av klimagassutslippene våre, og likevel forbli en sterk velferdsstat. Og god miljøpolitikk kan også være bra for gjennomsnittsfamilien. Her Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett for 2019, slik det ble lagt frem 15. november av Arild Haugstad på Grønn Torsdag.
Nei, men jeg sier velkommen til Grønn Torsdag med Arild Haugstad, som skal presentere MDGs alternative budsjett. Og det vel det beste budsjettet, regner jeg med, Arild?
Ja, jeg tror vi skal, det kan jeg love med en gang. Dette det beste statsbudsjettet som noensinne har blitt lagt frem i dette landet. Og det blir jo dessverre ikke realisert, men erfaringen skulle tilsi at mye av det som står her, det kommer til å bli gjeldende politikk om noen år. Så de som tenker langsiktig, de får med seg både det jeg sier nå og det som de sa på pressekonferansen før i dag. Så jeg tenker bare å begynne. Vi har jo levert alternativt statsbudsjett hvert eneste år siden vi kom inn på Stortinget. Og for hvert år så lærer vi stadig nye ting, og vi gjør jo dette fordi at vi viser frem at vi har en helhetlig politikk på alle områder, og vi har et budsjett som er ansvarlig og som går ihop økonomisk. Men vel så viktig for oss er det også at det går ihop klimamessig, sånn at vi faktisk leverer et budsjett som er i tråd med de målene som vi har både forpliktet oss til, og de målene som er nødvendige for å ta vare på klimaet, for å ta vare på naturen og for å ta vare på folkene. Så det er utgangspunktet for arbeidet, og det har vært et ganske omfattende arbeid. Så nå er jo ikke de her, men de har allerede fått takk, og vi har allerede feiret statsbudsjettet på Stortinget i dag. Så det har vært en stor jobb for stortingsgruppen å gjøre det. Jeg tror ikke jeg skal dra for mange overskrifter i starten, bare rett og slett give litt løs, og så tar vi spørsmål underveis. Og da er det vel sånn at man bare kan rope ut, for jeg ser jeg er nødt til å se den skjermen som slidene er på, sånn at jeg hører, men jeg ser ingenting. Ja. Dette er da UNE sitt statsbudsjett, så det at det er hun som er vår representant, så det er jo hun som står for det til syvende og sist, men det har vært en ganske bra prosess hvor både sentralstyret og arbeidsutvalget har jobbet med. Utgangspunktet er at vi fikk et statsbudsjett lagt frem av finansminister Siv Jensen, som kom samme dag som FN sin klimarapport. Og mens Jensen da sa at dette klimabudsjettet var veldig offensivt, så skjønte hele verden at det var jo bare tull. Fordi den nyheten var såpass overveldende at man skjønte at det man tidligere hadde trodd, det var alt for lite. Så vi lærte jo da at vi hadde mye mer travelt enn det vi trodde fra før, og vi er nødt til å halvere utslippene innen 2030 hvis vi skal hindre 1,5 graders oppvarming. De som husker det, husker kanskje at regjeringen leverte 17,5% kutt, og det vil si at det er da under en tredjedel av det som trengs for at vi skal klare klimamålet vårt. Og det vi også lærte på den rapporten, det husker jeg sikkert alle, men den store forskjellen på farlige klimaendringer og noe som er håndterbart, den går ikke på 2 grader, men det går på 1,5 graders oppvarming. Og det er jo mange måter man kan måle det på, men det betyr at flere hundre millioner færre vil bli utsatt for sult og fattigdom. Korallrevene våre vil ikke klare å ta vare på mer enn 20-30% av korallrevene med 1,5 grad, men med 2 graders oppvarming så er alle borte. Og med 1,5 så klarer vi å la være å få reversere, altså ting som ikke reverserer, men som løper løpsk, og mer enn 1,5 grad, så øker risikoen dramatisk for at vi får prosesser som starter av seg selv, og som gir mye mer enn 2 graders oppvarming. Så det alvoret er jo bakteppet for regjeringens statsbudsjett, men de valgte da heller å kutte skattene for de rike, enn å kutte utslippene for vanlige folk, og for verden. Og UNE kalte jo dette budsjettet for en parlamentarisk avskjedssøknad, Og det, de mener at dette er uakseptabelt. De ville aldri kunne levert et statsbudsjett som hadde tre ganger så høye inntekter som utgifter. Og her har vi altså et statsbudsjett som har tre ganger så lave ambisjoner som det vi trenger for å kutte nok utslipp. Så vi kommer til å vurdere om vi skal stille mistillitsforslag mot regjeringen på bakgrunn av det budsjettet som de kommer til å forhandle frem sammen med KrF. Og vi kommer til å se særlig på tre ting. Det ene er om de klarer å levere nok kutt i forhold til det som de har lovet. Det andre er om de klarer å levere et utslippsbudsjett som er seriøst og som er ordentlig satt opp. Og det tredje er at de må kutte ut planer om å kjøpe kvoter for å oppfylle målet. Det dere ser, den kurven dere ser ved siden av Siv der, det er jo utslippsbanen, sånn som det har gått til nå. Vi ligger jo høyere enn vi gjorde i 1990. Og som dere vet, så har EU-området har kuttet sine utslipp med 20%, og en del land har kuttet med 30% og mer enn det også. Så vi er jo blant verstingene i Europa når det gjelder å ikke kutte utslipp. Og regjeringen sin plan er at dette mer eller mindre egentlig skal fortsette til 2030. Mens vår rød strek der viser jo hvordan vi kutter 60% i utslippene. Men akkurat nå så er det jo bare KrF som kan redde regjeringens klimatroverdighet, og det kommer vi til å følge nøye med fremover. KrF kan hente inspirasjon fra vårt statsbudsjett, så det håper vi virkelig at de gjør. Vi vet at klimaendringene gir ekstremvær, og tørkesommeren satte en stykke i de fleste av oss. Og vi har også sett at det er mange mennesker som fikk med seg både at vi hadde et håpløst statsbudsjett og en veldig seriøs rapport fra FN. Så vi har jo fått 500 innmeldinger i De Grønne siden statsbudsjettet ble lagt frem. Og det har egentlig kommet med at folk har meldt seg inn selv. Og det er veldig positivt, og vi ser det som et klart tegn på at folk ser at nå er det en sak som virkelig haster, og det er å gjøre noe med klima. Dette bildet her er fra Agder for øvrig, hvor det var mye skogbranner i sommer. Og vi kunne selvfølgelig tatt et bilde fra California, hvor det virkelig, virkelig brenner, og hvor allerede nå så er det konstatert at 50 mennesker er døde i den brannen som pågår der. Og det er feil, som Trump sier, at dette har med skogforvaltningen i California å gjøre. Forskerne er helt tydelige på at de brannene som herjer der skyldes klimaendringer. Og dette vil jo også ramme oss. Bildet vi valgte er fra Norge, fordi at det er nærmere folk. Og sitatet dere ser i den Twitter-oppdateringen der, er jo rett og slett at i Agder så har de både flommet over, de har snødd ned, og de har brent opp. Og det er ganske alvorlig, og da er også han som er fylkesberedskapssjef, gir UNE rett i at det er dette vi må snakke om når vi snakker om samfunnssikkerhet. Jeg tror alle husker det, men i Arendalsuka så prøvde UNE å gjøre det i partilederdebatten, og ble jo da bryskt avvist med en gang fordi at man skulle diskutere litt andre, selvfølgelig viktige saker, men det er litt merkelig at vi har hatt den største hetebølgen noensinne i sommer, og likevel så klarte ikke partilederdebatten etter sommerferien å snakke om klima. Så det er jo alvorlig. Som jeg sa, utgangspunktet for oss er at vi skal levere et budsjett som kutter 60% i utslippene frem til 2030. Og det er faktisk førende for resten av budsjettet. Da må vi bruke de virkemidler vi har. Og den gode nyheten er jo at vi har virkemidler for å kutte 60% av utslippene. For dere som er veldig nerdete da, så ser dere den første kurven, det er dagens utslipp, fordelt på ulike sektorer. Og de store sektorene er jo den nederste her, det er den mørkeblå, det er veitrafikk. Og så er det den lyseblå, som er olje og gass. Og så er det lenger helt nesten øverst, industri. Og så er det andre kilder oppe der. Kuttene er den midterste søylen, og dere ser at de største kuttene som vi leverer, det er olje og gass. Og det er også i veitrafikk. Og så er det litt på, fordelt på de andre sektorene. Den gode nyheten er at dette her går an. at vi faktisk viser at vi får det til. Og vi mener 60% er nødvendig fordi at vi har et ekstra ansvar. Vi har kuttet lite fra før, vi et av verdens rikeste land. Og hvis hele verden skal kutte 45%, så må vi altså gjøre mer. De viktigste tiltakene, det har jeg allerede snakket litt om, men vi gjør jo endringer i momsen, og vi gjør endringer i avgiftene for at det skal bli lønnsomt å være miljøvennlig, og så skal det være dyrt å forurense. Vi fjerner oljesubsidiene, og det betyr 20 milliarder kroner i sparte inntekter, eller sparte utgifter. Og noen tror jo at dette her er liksom, disse subsidiene har jo vært gitt fordi at man skal få høyere inntekter i fremtiden. Og det har kanskje fungert en god stund, men nå skal vi faktisk fjerne utslippene globalt. Og da, hvis du tror at det å subsidiere oljenæringen i dag skal gi store inntekter i fremtiden, så tror du samtidig på en verden med høyere oppvarming. Så vi mener at dette her er også en god økonomi, fordi at vi sparer penger på kort sikt, og vi blir mindre oljeavhengige på lang sikt. Og så bruker vi da 20 milliarder kroner på klimatiltak i 2019, og det er jo en historisk stor sum. Og en viktig grunn til det er at vi har 7 milliarder kroner som er fordi at Norge skal selge klimakvoter som vi ikke har brukt. En litt teknisk sak, men det er 7 milliarder kroner i en sånn engangssum som vi selvfølgelig bruker på klimatiltak.
Ja. Så du det spørsmålet som kom nå? Jeg vet ikke om det passer noe.
Nei, det så jeg ikke.
Alle folkevalgte jobber med budsjett nå. Hva er det viktigste å få inn for oss som jobber med budsjett i lokalt og eller i fylket? Eller skal vi ta den til slutt, eller?
Ja, vi kan ta den til slutt. La oss gjøre det. Hvis vi kan ta de som kommer, ja, ta det som går mest på helt konkret. Ja. Ja, jeg kan bare nevne at Enova for eksempel har i dag 3 milliarder kroner. Vi øker den potten med over 5 milliarder. Så vi mer enn dobler størrelsen på Enova. Og det betyr at vi får råd til ganske mange tiltak som ligger innunder der. Vi er jo også vi er både opptatt av adferdsendringer og endringer av vaner, men vi bruker også 3 milliarder på CCS, altså karbonfangst og lagring. For det er nødvendig for å kutte utslippene, blant annet fra Oslo, men også fra sementproduksjon. Så har vi noe vi kaller for en folkemilliard til klima, og det er tiltak som skal rettes spesielt mot vanlige folk, som gjør at folk føler at de kan være med på omstillingen. Det kan være til solceller på tak, energisparing, energirådgivning, elsykler og ladestasjoner i borettslag, som også er viktig for å legge om transporten. Så den folkemilliarden for klima er type ting som vi tror også kan få flere folk til å tenke at de har lyst til å være med. Barnevennlige byer er en storsatsing som vi har i statsbudsjettet vårt, som handler om at det lage byer som er bra for barn, det er også å lage byer som er bra for alle. Og vi ønsker selvfølgelig ikke at barnehagebarn skal være innendørs om vinteren, for det er dårlig luft, og det skal være lett å komme seg rundt i byene, og vi vil ha gang- og sykkelavstand til skole og barnehage overalt. Og de turene mellom hjem og skolen, de skal oppfattes som trygge. Vi rent i penger så setter vi 5,8 milliarder til gang, sykkel og kollektivt. Vi bruker 2 milliarder ekstra på jernbaneinvesteringer. Vi vil ha bilfrie hjertesoner rundt byskolene i hele landet. Det er jo også noe som kan skje også i tettsteder. De vil ta vare på natur, setter av masse, jeg husker ikke nøyaktig sum, men en hundrevis million til natur, nær natur. Sånn at det er natur i nærheten av folk. Og vi setter av 13 milliarder mer til som kommunene og fylkeskommunene kan rutte med for å få til barnevennlige byer. Inkludert 3,5 milliarder i økte frie midler til kommunene. Jeg tror ikke at alle de pengene skal gå til barn, men en del av de kan definitivt gjøre det. Vi ønsker å ha en miljøpolitikk for de som har minst, og de som, både de som er minst, men også de som har minst. Og et stort problem i miljødebatten er at man hevder at de som vil ta vare på klima, de ødelegger for folk. Så man skiver ofte fattige folk foran seg for å unngå å gjøre klimatiltak. Og vi vet jo at de som rammes mest av stadig mer ekstrem vær, det de fattigste. Og det også barna våre. Og veldig ofte så opplever jeg altså det at nei, men dette her går ut bare de fattigste, derfor så kan ikke vi gjøre det. Og UNE sier at når hun i klimadebatter med Høyre og FRP, så prøver de alltid å angripe oss fordi at vi bare vil ødelegge for folk. Men selv så har de da ingen troverdig plan for hvordan de skal kutte utslippene og hvordan de skal ta vare på livsgrunnlaget vårt. Til glede for både de fattige og de som kommer etter oss. Men de angriper alltid oss. Dette er jo noe som vi med et nye ord kaller for klimabølling. De rett og slett bøller med oss, og de later som om god miljøpolitikk alltid går utover de svakeste i samfunnet. Dette bare tull, og det statsbudsjettet vårt viser at det er noe vi tar et oppgjør med, og det viser også at det er fullstendig feil. Prinsippet om at forurenser betaler, det er knallgodt. Det endrer vanene våre, det må til, og det går mest utover de som har mest fra før, og minst utover de som har minst. Byområdene med helseskadelig luft og mye støy, det ofte de samme byområdene hvor folk har høyere andel av barnefattigdom. Ofte så ender ofte de stedene med høy forurensning opp som sånne feller hvor de fattigste bor, og hvor de ikke har råd til å flytte til andre steder. Og det samme gjelder jo kollektiv, sykkel og gange. De som har minst i Norge, de har ikke bil, og det er de som har størst glede av at det er gode forhold for gående og syklene og kollektiv. Og dette er noe som vi ville gjort uansett, for det er, selv om det kutter utslipp også, så er det også viktige tiltak for å fremme helsen til folk og for å fremme tryggheten og inkluderingen i samfunnet.
Du kommer bort i mikrofonen med et eller annet, tror jeg. Har du noe papir eller noe sånt nå?
Ok, ja, det bra, takk. Da skal jeg gjøre det. Ja, i tillegg så ønsker vi å sette ned prisen på kollektiv. Vi kutter prisen på kollektivreiser med 20% i hele landet. Vi fjerner takst for de som under skolealder. Og vi satser altså mye mer penger på kollektiv. Som nevnt. Elbil er jo også et tiltak som vi er for. Vi mener at vi må ha en leasingordning for de fattigste, sånn at de kan lease en elbil. Og at det ikke er forbeholdt bare de som har råd til å kjøpe seg bil. Og i tillegg 1000 nye ladestasjoner, med særlig vekt på utkant Norge, hvor det er lite lønnsomt med ladestasjoner. Det setter vi da av penger til. Vi ønsker å flere utlånsordninger for fritidsutstyr og verktøy. Vi ønsker å legge til rette for mer deling og setter av hundrevis av millioner også til de tiltakene. Dette er bra for miljøet selvfølgelig. Det er også bra for alle menneskene at det blir lettere å dele, og det gjør det og gir flere tilgang til utstyr som noen ganger, for de som ikke har råd til ski, så er det sånne ting som kan virke ekskluderende. Og sportsutstyr generelt er også en sånn ting som noen ganger er sosialt skjevt fordelt. Og da er vi på rettferdig fordeling og rettferdig og hva som er sosialt skjevt. Vi har vært opptatt av å lage et skattesystem som omfordeler og tar mer fra de rike og gir mer penger i kassen til de fattigste. Og de som ser sliden ser at vi opp til 600 000 så tjener de på vår skatteomlegging. Her ligger det blant annet et større minstefradrag og ulike innslagspunkter for når skatten går opp. Men det er i hvert fall det viktigste her, at vårt skatteopplegg gjør det mer rettferdig for de fattigste. De får mer å rutte med, mens de rikeste får litt mindre å rutte med. I tillegg så har vi en god del målrettede tiltak. Vi øker minstepensjonen for de enslige pensjonistene. Vi styrker NAV. Vi gir støtte gratis barnehage til de som er fattigst. Og vi gir bedre engangsstønad for fødsel når folk ikke har rett til foreldrepenger. Vi øker barnetrygden, øker barnetillegget for uføre og småbarnstillegg for enslige forsørgere. Så det I hvert fall en god del tiltak vi har på sosial bærekraft. Og det viser at vi leverer jo et budsjett som både tar vare på klima, men som også tar seg av de av oss som har minst. Og da det jo litt interessant å spørre da hvor mye... Nå har ikke jeg gått gjennom alle de endringene vi har I avgifter og alt på skatt, men det jo likevel et spørsmål. Hvordan slår dette ut for en vanlig norsk familie? Ta dette knekken på familieøkonomien. Og det da den nette sum av 400 kroner I året for en gjennomsnittsfamilie. Det den ekstra kostnaden vi påfører folk for å redde jordkloden, kort fortalt. 421 kroner, det en hundrelapp per familiemedlem. Det det en gjennomsnittsfamilie må betale ekstra for å være med og redde jordkloden. Og et regnestykke som også sier litt om hvilke avgiftsendringer vi har, betyr at gjennomsnittsfamilien sparer 2300 på at vi tar vekk momsen på frukt og grønt. De må betale litt mer for kjøttet, ca. 200 kroner. De sparer penger på kollektivreiser, 2600. Vi setter opp strømavgiften noe, sånn at de får 750 kroner ekstra I strømavgift. Vi tar inn 5 kroner ekstra på bensin og diesel. Så en gjennomsnittlig kjørelengde gir 6000 kroner I utgifter. Men så får de altså klimabelønning tilbake. Den femmeren vi tar inn, den deler vi ut I en flatt til alle nordmenn. Så kjører du denne familien, som da en gjennomsnittsfamilie, kjører den gjennomsnittlig, så det netto noen 780 kroner som ligger der. Du får en drastisk høyere kostnad hvis du, på flyreisene dine, hvis du fortsetter å fly som før, men så får du skattelette på 5600. Så samlet effekt altså bare 400 kroner. Og det det koster å redde jordkloden, og jeg mener det en ganske rimelig pris. Og dette argumentet med at dette rammer de fattige, det ser vi at det stemmer rett og slett ikke. Nå vi en klimavennlig familie, og for de grønne så det viktig at det skal lønne seg å være klimavennlig og miljøvennlig. Så kommer jo de selvfølgelig mye bedre ut av dette. De sparer enda mer på å... at de spiser mer frukt og grønt, de spiser litt mindre kjøtt, så der får ikke de en så veldig stor økning. De reiser mye kollektivt, så det sparer de ekstra mye penger på. Og selv om de bruker mindre strøm enn snittet, så betaler de noe mer, men altså mindre. De får denne klimabelønningen som alle nordmenn får, uansett hvor mye de kjører. Og denne familien da eier en elbil, men det kunne jo også vært min familie som ikke har bil I det hele tatt, og som klarer seg med en delebil som vi deler med alle andre. Eller det kunne vært en familie som da hadde begynt å kjøre mindre bil. Og det hadde ikke blitt, da blir ikke det null, men hvis du klarer å kutte bilforbruket ditt med 20%, så vil du likevel faktisk få mer penger enn det du betaler inn I den bensinavgiften. Og denne familien da, den flyr 20% mindre enn snittet, men får den skatteletten som alle andre. Og da tjener du altså 8600 kroner på den skatteomleggingen som vi gjør. Det klart at hvis man blant de få I Norge som ikke flyr I det hele tatt, så kommer det jo fryktelig godt ut av denne omleggingen. Jeg nevnte det så vidt, men vi har jo da puttet inn karbonavgift til fordeling I vårt opplegg, eller klimabelønning. Og den består altså av en femmer for en liter bensin og diesel som kommer opp på avgiften som vi har allerede. Og det målet her jo at det skal bli egentlig mindre og mindre penger I postkassen til vanlige folk hvert år. Fordi at dette vil jo monne. Dette vil jo få folk til å kjøre mindre bil, og det vil jo få flere folk til å skaffe seg en elbil og bli kvitt den gamle dieselbilen. Så klimabelønningen noe vi innfører for at det grønne skiftet skal gå enda fortere. Og det også sånn at 2/3 av nordmenn kommer til å tjene på det. Og det tenker jeg, det bør jo være ganske populært. Og det jo også noe vi har hatt I programmet vårt lenge. Og vi det eneste partiet som putter dette inn I statsbudsjettet. Og det også for å vise hva som mulig. Og jeg sikker på at han karen her, som dere ser bildet av, han jo statsminister I Kanada. Og han kommer nok til å bli populær som følge av dette tiltaket. Og vi trenger flere populære klimapolitikere som tør å tenke annerledes. Vi må få frem at vi har masse populær politikk å komme med. Si litt om arbeidsplasser mot slutten. Og vi skal ha som mål å skape 10 000 nye arbeidsplasser hvert år de neste 15 årene. Og dere vet jo at de neste 15 årene så har vi også programfestet at vi skal fase ut oljeindustrien. Og det betyr at vi må skape disse nye jobbene. Og det er viktig for folk å ha jobb. Det er også sosialt, kanskje det mest avgjørende er at man har en jobb å gå til hvis man skal ha en god familieøkonomi. Vi kommer å forberede oss på at fremtiden blir mer usikker. Vi får mer utrygge jobber. Klimaendringene de gjør for eksempel at fiskeriene endrer seg voldsomt på grunn av at havet varmes opp. Vi risikerer at fisken i Lofoten for eksempel forsvinner lenger nord. Noe som betyr at fiskere mister jobben. Vi vet at bøndene kommer til å rammes. Inntektene deres blir mer og mer usikre. Og veldig mange bønder er jo allerede på randen av det som er forsvarlig når det gjelder å planlegge for videre drift. Og det betyr at også jobber forsvinner. Og så vet vi at verden kommer til å gjøre masse tiltak for å bli kvitt fossil energi og fase det ut raskt. Og det betyr at oljearbeidere kommer til å få sparken. Så det beste vi kan gjøre for mennesker og miljø, det er rett og slett å unngå klimaendringer og skaffe oss andre bein å stå på enn olje. De tre viktigste tiltakene vi har for å få dette til, det er å gjøre det mer attraktivt å ansette de lavtlønte, og omstille oljearbeiderne til fremtidens næringer, for eksempel på bioøkonomi eller skipsindustri, og det å satse på gründer generelt. Si litt mer om de enkelte punktene. Å gjøre det lettere for lavtlønte, det betyr jo at vi særlig kan rette oss mot yngre arbeidstakere som på en eller annen måte ikke har fullført videregående eller som har falt ut. Og for de er det ganske vanskelig å stå utenfor arbeidslivet. Det er en stor belastning for den enkelte. Og hvis vi gjør det billigere å ansette lavtlønte, så betyr det at vi kan skape mange flere jobber. Og hvis du sammenligner det tiltaket vårt, som nemlig er å kutte i arbeidsgiveravgiften, vi kutter arbeidsgiveravgiften til en kostnad på over 5 milliarder kroner for å gjøre det billigere å ansette lavtlønte, så er det et veldig mye mer treffsikkert tiltak enn hvis du gir bare generell skattelette til alle i Norge. Og særlig hvis du er opptatt av å gi det til de rike, så er det ikke spesielt treffsikkert for å få flere folk ut i jobb. Så det er et viktig tiltak. Det andre er jo selvfølgelig den omfattende satsingen vi har på de nye næringene som kommer. Og bare for å nevne et par av de, så er det jo, vi er en sjøfartsnasjon, det har vi vært ganske lenge, og vi har samtidig blitt dritgode på oljeteknologi. Og det vi nå må gjøre er jo å bli verdensledende og dritgode på fornybar teknologi til havs. Som dere vet, den første bil- og passasjerfergen ble laget i Hordaland på Fjellstrand Verft, hvor jeg selv har vært og sett på hvordan de jobber. Det er jo, de trengte også kompetanse fra oljeindustrien for å bygge den fergen. Og heldigvis så bygger de også flere. Nå er det jo 70, jeg tror det er borti 70 ferger som kommer til å være i drift i 2022 langs hele kysten. Og vi vil sette av enda mer penger, vi vil at dette skal gå enda fortere, for det er ikke bare fergene, men vi har også større skip. Vi har oppdrettsfartøy, vi har fiskebåter, og alt dette må over på elektrisk drift så fort som mulig. Her kan det også være hydrogen involvert. Men vi mener at dette gir helt enorme muligheter for verftsindustrien vår langs kysten. Det andre er at vi er veldig gode til å dra store plattformer ut i havet. Det holder vi på med i oljeindustrien. Men det vi skal begynne med er jo å dra store vindturbiner ut i havet. Det var jo denne her som lå på Stord, den var jeg selv og så på, ikke samtidig som Erna, men den ble jo også dratt over til Skottland. Og det dere ikke vet er jo at den stikker 90 meter under havoverflaten. Og den er jo som et isfjell som er like tung. Den er 80% av vekten er under havet. stikke 90 meter ned I sjøen, og bare det å få den ut fra dette stedet på Stord, det var jo et ganske omfattende jobb. Men dette noe vi kan bli skikkelig gode på. Og det europeiske havvindmarkedet anslås til å være 250 milliarder de neste 5-10 årene. Og her ligger Norge sykt godt an. Vi har alle muligheter til å tjene mye penger på å utnytte det drittværet som vi vet til havs. Og ikke bare kan vi tjene mye penger, vi kan også få mange arbeidsplasser ut av det. Og så det jo det at vi tidligere I verden så levde jo mange av oss av tømmer her I Norge også. Og det vi må gjøre fremover jo også å dyrke skogen I havet. Og innen 2050 så har vi anslag som tyder på at vi kan tjene 50 milliarder kroner på å produsere tang og tare. Og det kan brukes både I medisiner, I kjemikalier, I bioenergi og I mat. Og vi støtter da selskaper I vårt budsjett som gjør dette. Men ikke bare skoger til havs, men vi har også en stor satsing på skoger på land. Det siste jo skaperkraften, og oljeindustrien prøver å få oss til å tro at det oljen som gir oss velferd I Norge. Og det jo selvfølgelig en stor misforståelse. Det rett og slett folk sin kompetanse og innsats som gir oss velferd. Det det som gjør det mulig å finansiere de ordningene vi har I dette landet. Og det det vi må satse på fremover. Vi har stor tro på skaperkraften til folk. Vi vil gjøre det enda lettere å starte og drive en egen bedrift. Vi gir fradrag på skatten til de som starter oppstartsbedrifter. Vi ønsker å tilby gründere et minstefradrag som alle kan få, uavhengig av, selv om de ikke dokumenterer det. Og vi ønsker å investere mye mer statlig kapital I oppstartsbedrifter. Så dette viktige tiltak. Ja. Til slutt, vi viser jo med dette budsjettet her at det å ta vare på miljøet, det handler om å ta vare på oss selv. Mindre forurensning gir en mer inkluderende by. Det å ta vare på fjordene og naturen, det gjør oss rikere på opplevelser. Og selv om det skal koste mye å forurense I De Grønne sitt samfunn, så går det ikke utover vanlige familier. For en gjennomsnittsnordmann så koster det altså en hundrelapp ekstra I året med å redde verden. Så budsjettet sosialt rettferdig, og det viser altså verden. Det viser veien til en verden hvor vi unngår de farlige klimaendringene, og hvor vi tar vare på miljø og mennesker. Jeg tror det det korte, eller det hovedoverskriftene I budsjettet. Så kunne jeg gått videre på mer sånn detaljinnretninger på ulike støtter til næringslivet. Vi har veldig mye på både lokale tiltak, kommuner, vi har på helse, vi har omfattende flytting av penger I budsjettet på alle områdene. Så jeg tror jeg kan bare avslutte med at det her, jeg kan selvfølgelig avslutte med det sliden der, men jeg vet ikke om dere har sett selve det store dokumentet som heter for mennesker og miljø, som hele alternativt statsbudsjett. Og der det jo veldig mye snacks å finne, mye bra som man kan bruke lokalt, alt fra dyrevelferd til klimatilpassning og en høy med andre ting som vi ikke har fått snakket om. Og så det viktig å vite at når vi lager et alternativt budsjett, så det alltid sammenlignet med det regjeringen gjør. Så vi tar alltid utgangspunkt I det regjeringen har lagt frem, og så alle de endringene som jeg har snakket om, det endringer til det foreslåtte budsjettet fra regjeringen. Så regjeringen gjør jo allerede en god del satsinger, men poenget her at vi mange dobler jo de satsingene veldig ofte, og har altså gjort en ganske radikal omfordeling på miljø, som likevel lander sånn at folk flest vil faktisk ikke merke dette så veldig mye på lommeboken. Men de vil merke det på at det vil lønne seg å bruke pengene sine på en riktigere måte. Ja. Takk for oppmerksomheten.
Avslutter du delingen av skjermen?
Ja.
Ja, tusen takk, Aril. Det var... Nå vi vel sikre på at vi redder verden?
Det den beste planen. Jeg kan jo legge til at Arbeiderpartiet har laget et klimabudsjett, men de kutter jo ikke så langt så mye som oss, men de skal ha veldig ros for at de faktisk har laget et klimabudsjett. Det er første gang de har gjort det. Det er bra.
Det kommer jo inn noen spørsmål i chatten. Jeg lurer på om jeg kan ta de først, ja, og så... jeg kan, du ser, jeg kan jo lese det ett på ett. Eller så kan du... Altså, det første spørsmålet fra Lillehammer. Alle folkevalgte jobber med budsjett nå. Hva er det viktigste å få inn for oss som jobber med budsjett lokalt og eller i fylket?
Altså, jeg vil jo si at klimabudsjettet er veldig viktig. At man klarer å få frem hvordan man skal kutte utslippene i kommunen eller i fylket i tråd med Paris-målet. Det mener jeg at alle, det bør vi som er grønne, vi bør kreve det overalt. Det finnes jo mange tiltak, som jeg nevnte. Regjeringen har allerede klimasats. Vi har allerede en del potter som man kan bruke. Og det å argumentere for at kommunen skal søke på det og bruke noen egne midler og få midler utenifra, er i hvert fall store muligheter. Og så er det selvfølgelig innkjøpsmakten til kommunene. Hva kan man gjøre for å ta i bruk mer lokale ressurser? Det kan være innenfor bioøkonomi. Det kan rett og slett være stille krav til innkjøp. Det vil ofte muligens koste noen penger, men jeg tror at det er en veldig effektiv måte å få prisen også ned på. Jo flere kommuner vi får til å gjennomføre det, jo bedre er det. Og så tenkte jeg med Bondeinnlandet, budsjettet MDG legger frem. Vi har en ganske solid sak på Landbruks- og matdepartementet sine potter. I jordbruksoppgjøret så foreslår vi å fjerne bunnfradraget, som betyr at vi tilrettelegger for de minste brukene. Sånn at vi rett og slett stimulerer til små og mellomstore bruk. Og det er jo en annen innretning enn det som er i dag. Og vi øker den samlede rammen for jordbruksoppgjøret og de direkte tilskuddene. Det er sånn 350 millioner om det. I budsjettet på side 58 så står det ganske mye om hva vi gjør. Og så øker vi også alle erstatningsordninger og alle typer ting som går på klimatilpassning. Beredskapslaging av korn, som vi setter av 50 millioner kroner til. Og innenfor dyrevelferd så gjør vi også en del ting, også knyttet til det konvensjonelle landbruket. Så jeg vil si vi setter av mer penger, og vi setter av mer penger til de minste brukene på landbrukssektoren, som jeg tror er viktig. Spørsmål fra lytter. Ja, jeg ser ikke hvem det er som stiller spørsmål. Jeg har laget en plan for å få solgt inn kaff, så folk endelig forstår det. Ja, Karina, det er jo karbonavgift til fordeling er det som Canada har innført. Hvor de har en modell hvor de i utgangspunktet har jo egentlig, det er ganske gratis å slippe ut CO2 i mange sektorer i Canada. Så der begynner de jo på en måte på null. Og da tar de inn en avgift fra de som da fyller bensin og gjør litt andre ting, og så deler de ut igjen den summen de får inn, likt til alle. Og i Norge har vi laget en innretning hvor vi skattlegger bensin- og dieselforbruket til alle. Så tar vi inn det vi får inn fra personbiltransporten, det deler vi ut igjen flatt til alle mennesker. Så det betyr at hvis du kjører mindre bil enn snittet, så får du penger, og hvis du kjører mer enn snittet, så koster det deg penger. Det er karbonavgift til fordeling, og det er et populært tiltak. Jeg er usikker på om vi har en god plan for å forklare hva det er. Jeg brukte litt tid på det på pressekonferansen i dag, men opplevde ikke å få noe særlig respons fra journalistene der på hva dette er. Og det tror jeg skyldes at vi fikk ganske mye omtale for 2 år siden, da vi la frem dette med en ekstra bensinpris på 5 kroner. Men siden det så har det egentlig ikke vært så mye, jeg har ikke sett så mye interesse for det forslaget, for det er ingen andre på Stortinget som har gjort det. Vi har noe om borgerlønn, spørsmålet. Vi setter av en liten pott, tror jeg, på 5 millioner kroner til å utrede på borgerlønn. Men vi har ikke satt av noen penger til å, gjennomføre, skal vi se. Vi setter av 5 millioner til et utvalg som skal vurdere innretning og utprøving av borgerlønn. På arbeidstid så gjør vi litt mer, der gjør vi både det, og så i tillegg så gjør vi et par ting på, hvordan vi skal, ja, vi har en utprøving som vi setter 100 millioner til å teste dette ut i omsorgsyrker for eksempel. Det er godt mulig at neste år at vi bare skal sette av en eller annen pott til virkelig provosere høyresiden og bare si at vi setter av veldig 10 milliarder eller noe sånt til kortere arbeidstid for alle i Norge. Det kunne jo være en rød klut, men det er noen ganger så må vi gjøre sånne veldig radikale grep for at journalistene skal bite på det. Jeg hadde jo tenkt at dette her, at det kostet en hundrelapp i året for en nordmann å redde jordkloden, at det skulle være en fin overskrift, men det som vanlig så finner de andre ting å spørre om på pressekonferansen.
Ja, da har du svart på de spørsmål som var der, men jeg kaster meg frem på selv, ja. Jeg bor på landet. Jeg har ikke noe problem å kjøre 34 000 i året for å komme på jobb og sånn. Og det er sikkert de som må kjøre enda mer, så det er vel et by... budsjett dere har laget der nede i Oslo nå, er det ikke det?
Jeg vet egentlig ikke om jeg er enig i det. De som kjører mest bil i landet vårt, de bor i Akershus. Ikke spesielt landlig, mange av de. De kjører på kryss og tvers i og rundt Oslo. Og de, mange av de kan ganske enkelt bytte ut kjøretøyet sitt. Og særlig hvis de kjører særlig hvis de da kjører en distanse som er mulig med elbil. Og så målet med dette er jo ikke å flå folk på bygda, men å få folk i hele landet til å skifte til elbil. Få de som har muligheten til å bruke bil mindre til å gjøre det. Oppfordre til samkjøring og også få fart på utskiftningen av bilparken. At ingen, jeg mener jo egentlig at i 2020 så skal ingen i Norge kjøpe seg en fossilbil. Det bør ikke være nødvendig. Da bør man, det kommer 300 nye elbiler på markedet i løpet av det neste året. Og der vil det være mange ting som oppfyller kravene til de fleste. Men altså, at noen som ikke har råd og som er fryktelig avhengig av bil, vil få det dyrere, det tror jeg... Det kan vi bare innrømme, at det vil skje. Men jeg tror de fleste vil klare å innrette seg på en måte som gjør at dette blir håndterbart.
Ja.
Og særlig også, vi skal bruke noen milliarder kroner på hurtigladere til hele landet. Sånn at rekkeviddeangst skal, med De Grønne sin helhetlige pakke, så skal det bli borte.
Mm. Ja, det var noen som kom med... statistikk er hvem som kjører mest, så vi kan ikke gå inn i den nå, da, men
veldig, ja.
Kan jeg få lov til å stille et spørsmål?
Kom igjen.
Du har ikke sagt noen ting om frivillige organisasjoner og likestilling og sånne sosiale ting som MDG egentlig pleier å være ganske gode på. Er det glemt i år, eller er det bare du som ikke har nevnt det?
Det er nok helst meg som ikke har nevnt det. For det ligger jo inne i de delbudsjettene som, på de ulike temaene her. Som, ja. Skal vi se, jeg er ikke... Altså sånn, jeg kunne jo også nevnt russatsingen vår, som, hvor vi bruker 1,5 milliarder kroner på ekstra rusarbeid. Det er delt på psykisk helse, som vi heller ikke har nevnt, som vi gjør. Helsesøstre, styrking av seksualundervisning. Ja, så vi gjør ganske mye på, også på de områdene, og også på barn- og likestillingsområdet. Så jeg nevnte dette med foreldrepenger, men at det gjør det... de som da ikke har rettigheter til foreldrepenger i dag, de får en bedre ordning som koster over 1 milliard. Og utvider småbarnstillegg for enslige. Og så styrker vi da likestillings- og diskrimineringsombudet med 15 milliarder. Og styrker tiltaksordning for LHBTQ-personer med 6 millioner. 6 millioner. Jeg håper jeg sa 15 millioner på likestillingssentrene. Det går av og til litt i surr når du har sånne summer som dette. Men, og øker støtten til incest- og voldtektssenter. Så vi har ganske mye omfattende satsinger på det, som ligger inne i budsjettet. Og det er nesten sånn, det er ganske fælt da, når du har et så omfattende budsjett på så mange områder, og så må du liksom koke det ned til en halvtimes presentasjon. Så det er gjort noen valg på det som, ja, det er veldig vanskelig da. Og velge bort og hva man skal ta med og hva man skal ikke ta med. Og jeg tror, når vi har jobbet så mye med det, så er det jo ikke fordi at vi hadde en pressekonferanse i dag og skulle få presseoppslag på det, men det er jo fordi at vi ønsker at dette skal brukes av folk, sånn at man kan henvise til det når man står på stand og vite at vi har et helhetlig budsjett hvor vi styrker fryktelig mange samfunnsområder som vi også mener er for dårlig ivaretatt i dag da. Så jeg håper det var svar på noe.
Ja, det var svar på noe av det samme. Så får jeg heller kanskje kikke litt selv.
Ja, det står jo mye under Barne- og likestillingsdepartementet, mye av det du tok. Og så, det spørsmålet om Tynset, tre gode grunner til å stemme MDG ut fra budsjettet som er lagt frem, så tenker jeg jo jeg... en ting er jo dette med skogsnæringen, at vi både har en storsatsing på å verne mer skog, samtidig som vi også har en storsatsing på å utvide satsing på næringen, sånn at vi får mer utnyttelse av bioenergi totalt sett. Vi har også noe satsing på bærekraftig turisme, som kan være aktuelt. Vi har også noe på restaurering eller naturfornyelse som vi setter opp. Og så har vi jo også satt av penger til tog. Og det kan jo innebære for eksempel å starte utredning av enten biogass eller elektrifisering av jernbanen som går gjennom dalen. Jeg vet ikke om det var tre gode grunner. Jeg tror helt sikkert at dere som er på Tynset kan finne enda bedre ting i budsjettet enn det jeg klarte. Kommuneøkonomien, det nevnte jeg veldig kjapt, men 13,5 milliarder det er det vi styrker kommunens frie midler med, både kommuner og fylker. Innretningen på det kan jeg egentlig ikke nok om, hvordan det kan gjøres, men det ja, Tynset, Tynset, det er jo da det er ikke så langt fra Østerdalen, er det?
Det er i Østerdalen.
Ja, men det er nord for oss, stemmer det?
Nei, det er sør for oss.
Toget går forbi deg, ikke det?
Ja. Det er 3 timer med bil fra nordover fra Løten. Så det er vel midt i hverdag, er det ikke det, Sindre?
Ja. Men ja, jeg vet ikke om det er noe på det generelle til, som man også kan få frem på Tynset. Jeg tror jo det med grønne arbeidsplasser er en viktig satsing som også er noe som funker bra i innlandet. Bør gjøre da?
Jeg vil jo tenke det at enhver sånn kostnad på bil er sånn som vi nok vil få høre det ganske godt når vi står på stand og i andre sammenhenger. Var du ikke enig, Sindre? Det er ikke lyd på det her. Nå er det lyd.
Er det lyd nå?
Ja, jeg er fiksa.
Nei, jeg tenker det handler om hvordan du selger inn, da. For jeg er veldig opptatt av at vi på bygda også skal få være med på den elbilrevolusjonen som egentlig foregår, for der går det fort. Og om si 5 år da, hvis ikke vi har en infrastruktur som tåler elbiler, så er alle på bygda tapere. Da er vi nødt til å betale masse penger for å kjøre diesel og fossilbiler, mens folk i byen kan kjøre gratis bortimot da, med elbil. Så jeg tenker det er en mer sånn pedagogisk sak da, å selge inn. Du har alltid noen eksempler på folk som vil få det dårlig, og derfor tenker jeg at den sosiale politikken må fange opp dem som på en måte har lite penger, da. At det er ikke på bilpolitikken vi gjør det.
Ja, jeg tenker altså ladepakken, altså det at vi bygger 1000 ladestasjoner landet over, det er superviktig. For det er jo det du etterlyser, er jo den infrastrukturen som trengs på landsbygda. Og så tror jeg jo at solceller kan være en ting. Det kan være ganske kaldt på Tynset, og det betyr også at du får bedre dekning, og det er noe som vil ha raus skatteordninger, eller en raus ordning for å fase dette inn. Og så er det jo dette med mer støtte til små bruk. Det vil jo helt typisk komme, det er jo ikke mange store bruk, det vil også komme mange til gode, tenker jeg da, som er en reell satsing på utkant Norge, på bakgrunn av jordbrukssatsingen vår da. For det er jo liksom, vi må jo utfordre Senterpartiet som en sånn veldig enkle analyser, at liksom det som er bra for storbøndene, det er bra for distriktene. For det er jo ikke sånn det funker.
En ting.
Dombås, det høres ikke helt forskjellig ut fra Tynset, selv om det er et stykke under hverandre, det er noen fjellområder. I nærheten av. Men jeg tror bønder bør være en lett gruppe å snakke til. Vi har satsa mye på klimatilpasning, og satsa mye på at det skal være mulig å drive landbruk også i fremtiden. Og da er ikke det bare statsbudsjettet, men da har vi en god del andre tiltak også, som jeg tror at vi må bli flinkere til å fortelle om det. Og jeg er ganske stolt over vår landbrukspolitiske talsperson, som er på forsiden av Nasjonen i dag, og raljerer over en messe som han var på i helgen, som bare handlet om at traktorene skal bli større og større, og alt skal gå på bensin og diesel. Og det var ikke et ord om å bruke tilpasset teknologi som tåler, altså som tar vare på landskapet, tar vare på jorden, som kutter utslipp. Altså den type ting, det fantes det nesten ikke spor av. Det var så vidt noe på solceller. Men landbruket, ja, står på har en ganske viktig rolle da. Det var et spørsmål her som går på det med pampene i helsebyråkratiet. Det kan jeg love at det ikke er det vi har tenkt. Så det jeg tenker på her er jo også, det inngår jo i den helhetlige politikken vi har, som er ganske kritisk til dagens regime på helseforetakene. Og vi er jo ikke interessert i å kaste penger etter mer målstyring og mer av den type krav. Så det innretningen på det kan jeg ikke si så veldig mye om, men det er ingen tvil om at helseutvalget også kan sannsynligvis hjelpe litt til med å finne ut hvordan de pengene best anvendes for å få mest mulig helse igjen på pengene. Og resolusjoner til neste landsmøte, det tror jeg vil komme, fordi at det tror jeg at helseutvalget har tatt på seg å gjøre. Ja. Og her har Johannes svart på hvem som kjører mest i landet, og det var jo...
Hamar, ja.
Den kommer ikke så bra ut, ser det ut da.
Nei.
Du må skjerpe det.
Ja, jobben flytter nå, så da blir det halvering. Ja.
Jeg hadde riktig om at du kjører elbil også, så du kommer jo ganske greit ut av det regneste ikke uansett.
Ja, nå gjør jeg det, ja.
Altså, en siste ting når det gjelder karbonavgift til fordeling, hvis dere får problemer med å svare på de 5 kronene. Så har vi altså hatt dette budsjettet i de siste tre årene, eller tre budsjettene. Og siden første gang så har altså elbilandel, den har eksplodert. I Hordaland så er den på, i Hordaland er det 18% av bilene som er bensin og diesel. Resten er enten hybrid eller full elektrisk. Over halvparten av bilene er full elektrisk som selges. Sånn at det er blitt et mye større tilfang av biler. Og i tillegg så har vi fått den rapporten fra FNs klimapanel som sier at nå haster det så enormt. Og det å få bilparken til å bli utslippsfri, det vil jeg si er en ganske sånn lavt hengende frukt. For nå har vi teknologien. Det vi trenger er flere biler og flere ladestasjoner. Så er dette tilgjengelig for alle. Og til og med min svigerfar på, i Gausdal har jo fått seg både solcellepanel og elbil. Og han har en bensinbil også, men den bruker han jo nesten aldri lenger. Så han er nesten selvforsynt på strømmen som han trenger for å kjøre bil. Så det er masse muligheter for de som bor på bygda også. Mm.
Det er vel som Sindre sa, det er en pedagogisk greie at man må velge hvordan man formidler det. Det var ikke så veldig stor spørrevilje, men nå er vi omtrent ferdig. Men en ting som jeg føler at det har vært sånn at det er som regel sånn at folk sier ja, dere vil jo stoppe olja, og da blir det jo helt slutt på inntektene våre. Altså inntektssida, det er i hvert fall en sånn ting som jeg har opplevd på stand.
Ja, det enkle svaret på det er jo at nå subsidierer vi oljenæringen fordi at vi tror den skal være lønnsom i fremtiden. Og det er jo et veddemål som strider mot klimalogikken, det strider mot klimamålene våre, og i stedet for å subsidiere de, så kan vi altså subsidiere de nye fremtidsnæringene vi skal leve av. Den teknologien vi skal utvikle, den kompetansen vi skal ha, både for å skape arbeidsplasser i Norge, men også for å kunne, at Norge kan bidra til at resten av verden blir nullutslipp. Jeg mener at i Norge har vi en unik mulighet til å bygge en industri, altså hele den norske industrien kan bli utslippsfri i løpet av 20-30 år, hvis vi bruker pengene våre riktig. Og da vil vi ha gjort noe som har stor betydning for hele verden, og i tillegg fått masse kompetanse. Og så må vi huske at oljenæringen får 150 milliarder i investeringer hvert eneste år. Det er så mye vi investerer i olje. Og de pengene, hvis vi investerer mye mindre, så blir det altså faktisk mer penger som går inn i oljefondet på kort sikt. Oljefondet vårt vil vokse hvis vi får oljenæringen til å investere mindre. Og vi vet ikke hva som vil skje om 10 år. Det kan være at olje og gass fremdeles lønner seg, men i så fall så er vi på feil klimakurs. Sannsynligvis vil ikke olje og gass lønne seg så mye om 10 år. Og da vil også den fremtidige økonomien i dette, med å trappe ned nå, den fremtidige økonomien i det kommer til å være veldig gunstig. Vi hadde faktisk møte med Eldar Sætre i dag, og han sa at de vet jo at det blir mindre olje og gass på norsk sokkel, men de har lyst til å tyne ut mest mulig så lenge det varer. Men de reiser jo rundt og ser på både vindkraftprosjekter og solkraft og vind til sjøs. Og det er jo en mye bedre historie å fortelle det, enn at han produserer olje med bittelitt mindre utslipp enn verstingene i verden. Så det er jo vi kunne hatt verdens største skipsulykke utenfor Bergen for en ukes tid siden, hvis denne oljetankeren hadde gått hull på. Så kunne vi altså hatt et oljesøl som gikk helt opp til Lofoten, langs kysten vår. Det er jo så mange fordeler med å bli kvitt dette, og heller omfavne et grønt skifte, så det er vi unngår masse risiko, vi unngår klimaskader, og vi kommer sannsynligvis til å bli bedre rustet økonomisk hvis vi starter omstillingen nå, i stedet for å utsette.
Nå prøver egentlig vi å avslutte til tida, men Sindre var frem på, så han skal få siste spørsmål. Eller kommentar, eller?
Ja. Ja, nei, det jeg bare lurer på er om dere vet noe om det blir noen sånn sammenligning av klimaregnskapet på de alternative budsjettene i år. Og om dere har noen følelse om hvordan vi ville slå ut der i forhold til de forrige årene. Har vi tatt nye grep som gjør at vi kutter enda mer?
Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror Cicero fikk litt sånn kalde føtter etter at de gjorde dette her. For det ble mye kritikk, og SV ble sur, og noen andre ble sur og sånn. Så jeg tror at det jeg har hørt fra de er at de ikke kommer til å gjøre det. Når det gjelder om vi kommer godt ut av det, så er jeg ganske sikker på at vi vil fortsatt komme veldig bra ut av det. Og vi har gjort noen nye grep. Det som er problemet på statsbudsjettet er jo liksom at for eksempel på tog, hvis du skal bruke 2 milliarder kroner på tog i løpet av ett år, så er det vanskelig. For det er sånne lange tidsaspekter på, så liksom det der å rulle tilbake veiprosjekter og rulle ut jernbane, det er vanskelig å vise det i et statsbudsjett. Så sånne effekter er vanskelig å få frem, fordi at det er så kort tidsspenn ofte. Da må jeg bare si, når jeg fremdeles har ordet, at jeg skal prøve å hjelpe til med et leserbrev på en eller annen måte, som er etterlyst her. Men det er veldig kjekt å få lov å legge frem dette, og jeg er veldig glad for at så mange er interessert i å høre på. Det er kjempebra.
Du har hørt et opptak av Grønn torsdag 15. november 2018.